Polens premierminister Donald Tusk meddeler i dag i medierne, at han aktiverer NATO's artikel 4. Katars udenrigsministerium kalder Israels angreb på Hamas' ledere i landet 9. september for kriminelt. Hvad sker der egentlig, og hvad vil der ske?
Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordelingen af magt og afmagt over kloden giver. I dag har vi i Geopol-studiet som sædvanligt mig, Lars Bankert Struve, og sammen med mig, godt nok virtuelt, har jeg min gode makker.
Mikkel Vedby Rasmussen. Og Lars, vi skal tale om luftmagt, vi skal tale om russiske droner, som går ind i Polen og får NATO-fly på vingerne. Vi skal tale om israelske fly, der angriber i Katar og måske ikke, for at slå Hamas-ledere ihjel, og hvilke konsekvenser begge dele vil have. Og så kan vi måske også tale noget militærteknologi. Det er F-35'ere, der går på luften i begge tilfælde. Så det handler også noget om sammenhængende i vestlig flyproduktion og vestlig anvendelse af militær magt.
Ja. Men det kan være, at vi skal... Nu startede du med at fortælle, at Polens premierminister Donald Tusk, han har aktiveret artikel 4. Og det er jo en af de vigtige artikler i den i øvrigt meget korte nordatlantiske traktat, altså NATO's grundstamme Washington-traktaten. Men lad os lige tage artikel 4, så alle er med på, hvad vi taler om. Og nu læser jeg højt, så jeg ikke laver fejl. Deltagerne vil rådføre sig med hver andre, når som helst. Nogen af dem mener, at nogen af deltagernes territoriale integritet, politiske uafhængighed eller sikkerhed er truet. Og sidst jeg husker, at denne her blev aktiveret, og hvis der er lyttere, der har styr på, at den er blevet aktiveret andre gange, så må I altså endelig sige til. Men sidst jeg mener, at den blev aktiveret, der sad jeg i studiet på Teglholmen hos TV2 News den 24. februar om morgenen sammen med Hans Engel og talte om den krig, som Rusland lige havde startet i Ukraine. Og der indkaldte Polen og 6-7-8 andre NATO-stater det nordatlantiske råd, altså NATO's øverste forsamling på baggrund af artikel 4, til en konsultation om man så sit territorie truet, sin politiske uafhængighed truet, eller sin sikkerhed helt generelt truet. Så det er altså en af de alvorlige artikler at referere ind til, så ved alle, at man er rigtig møghamrende bekymret.
Ja, det er lillebroren til den måske mere kendte NATO's artikel 5. Den, hvor man siger, nu er jeg under angreb, kommer og hjælp mig. Den her siger, jeg sørger mig nervøs for, hvad der foregår i mit nabolag. Skal vi snakke om det? Og i forbindelse med den snak, kunne I måske lige hjælpe mig lidt. Og Lars, de afspejler vel, at Ukraine-krigen, på trods af al snakken om fredsslutninger og våbenhviler og sådan noget, så i virkeligheden er ved at blive intensiveret. Russerne intensiverer deres bombeangreb, europæerne snakker om muligheden for at indsætte militære styrker, amerikanerne vil gerne have, at europæerne begynder at boykotte indisk olie og slet ikke skal købe energi fra Rusland. Så i virkeligheden er temperaturen skruet op for den her konflikt, og det er så også det, vi oplever nu.
Ja, og den er særligt skruet op, fordi at vi skal lægge mærke til de meldinger, der er kommet, ikke kun fra Polen, men fra NATO og fra Nederlandene. Og Nederlandene har altså været ude og bekræfte helt officielt nu, at deres F-35'er var på vingerne sammen med polakkerne. Så her har vi altså, at konflikten... Vi har tidligere haft situationer, hvor at Polen har haft krænkelser af deres luftrum, men nu har Polen set det som så alvorligt, at de sammen med deres NATO-partner, Nederlandene, der i øvrigt har NATO's generalsekretærfunktion lige for tiden, at de er gået på vingerne i fællesskab. Og der kan vi altså ikke underkende alvoren af. Men det kan være, Mikkel, at vi lige skal give, som vi plejer, nogle vigtige pointer til alt og alle. Det her er måske en af de vigtigste, nemlig Polen agerer sammen med sine NATO-allierede her, og man har aktiveret, eller er i gang med at aktivere artikel 4, hvor man skal finde ud af, hvad gør vi så? Og artikel 4 kan både have en op- og nedeskalering, men det kan vi komme tilbage til. Og så er der vel den vigtige pointe, Israel har fået lov til at lave luftangreb ind i Katar. Jeg kan ikke se det på meget anden måde, end at de har fået lov til det, fordi Katar er veludstyret med forskellige luftforsvarssystemer. De israelerne har efter alt sandsynligt fløjet ind over Saudi-Arabien. Altså, der står masser af isenkram på jorden, og der er masser af isenkram i luften, der kunne skyde det her ned. Så er det de to vigtigste pointer for os, eller er der flere pointer, vi skal have i spil i dag?
Jeg synes, det er de to vigtigste pointer, og på den baggrund, så er der jo så det store spørgsmål, både i Mellemøsten og i Europa. Er det her egentlig bare et udtryk for et generelt meget højt konfliktniveau, eller er det begyndelsen på noget andet og mere? Er det det, der i fagsproget hedder en eskalation? Og det skal vi også tale om.
Men
skal vi starte i Polen?
Ja, lad os gøre det. Altså, i morges, jeg var oppe sent, fordi jeg holdt foredrag for fagbevægelsens hovedorganisation i hovedstaden, og det foregik nede ved Stege, og jeg kom hjem lige der klokken 11:30 eller sådan noget i aften, så jeg tænkte, nu skal jeg sove længe, og så blev jeg vækket af min hustru, Susanne, som sagde, Polen er blevet angrebet af Rusland. Og jeg vil sige, det er en af de korteste sætninger, der har haft mest effekt på min tilstand af vågenhed her de seneste par måneder. Det var bare sådan der, nej, det går ikke det her. Men altså, i nat har Polen oplevet, at der har været angreb på Ukraine, og i den forbindelse er der kommet 19 russiske droner ind i polsk luftrum. Polen har aktiveret deres luftforsvar og har efter alt sandsynlighed nedskudt nogle af dronerne, og Polen har ikke gjort det alene. De har gjort det sammen med NATO-fly i form af fly af F-35-typen fra Nederlandene. Det her, det kan... Jeg har prøvet at sige det her stille og roligt, men det kan næsten ikke være mere alvorligt.
Og det kan det faktisk godt. De kunne have bombet mål på jorden. Russerne har i virkeligheden været relativt tålmodige omkring det faktum, at der er kæmpemæssige lager af vestlig våbenmateriel, som bliver transporteret ind i Ukraine fra Polen. Så de her droner har i hvert fald, så vidt jeg forstår, ikke angrebet mål på jorden. De er bare fløjet ind i polsk luftrum. Ja. Så der var en mulighed for, at det kunne være værre. Man skal også se det her på baggrund af, at det her ikke er første gang russiske droner, eller ukrainske for den sags skyld, er fløjet ind over polsk luftrum. De kæmper jo en krig i nabolandet, og det er ikke altid, den lige holder sig inden for grænsen. Det, der vel for alvor er nyt her, det er, at det er så mange, at det er svært at tro, at russerne ikke har gjort det med vilje. Og det sker også i kontekst af, at der er en stor russisk, hviderussisk militærøvelse i Hviderusland, altså lige på grænsen til Polen, som polakkerne og NATO for øvrigt tidligere har sagt, at de faktisk var en lille smule bekymret over. Så det er tidspunktet, og det er begivenheden, som samtidig er alvorligt, selvom den kunne være alvorligere, ikke for at underspille, hvad der sker, men det er trods alt ikke et luft- og missilangreb på Warszawa, som det er mod Kiev.
Men jeg tror, hvis vi... Det er i hvert fald vores kolde og kyniske analyse set fra København. Men hvis du sidder i Polen, så tror jeg, det, og særligt i den polske militære ledelse, så ser det anderledes ud. Altså, jeg har været på Facebook og set på danskere, der bor i Polen lige nu, og de tager det relativt stille og roligt. Men de meldinger, der kommer ud fra det polske militære hovedkvarter, og de meldinger, der kommer ud fra den polske politiske ledelse, er anderledes. Og altså allerede i går, sådan som jeg kan se det på polske engelsksprogede nyhedstjenester, der lukkede Polen sin grænse til Belarus i forbindelse med den militære øvelse Zapad 2025. Og det var altså en øvelse, som russerne gennemfører sammen med Belarus, og den gennemføres med jævne mellemrum. Atlantsammenslutningen, som jeg tidligere har været leder af, vi skrev en rapport om det i 2017, og da vi skulle til at udgive den, så blev vi faktisk lagt massivt ned af et russisk hackerangreb, hvor vi måtte til sidst trække stikket på vores netforbindelse for overhovedet at bibeholde vores computer bare nogenlunde fungerende. Så det er altså også noget, som russerne selv er følsomme overfor, og polakkerne har ligesom været følsomme med det, at de har ligesom frygtet, at Zapad 2025 kunne bruges til at gå i gang med en videre militær operation, altså under dække af, at vi har en militær øvelse, hvor vi har opmarsch af store troppestyrker, at så kan man lige pludselig svinge til højre i stedet for til venstre, og så tage Moldova eller Georgien, eller rykke ind, hvor det nu skulle være. Og det har bekymret polakkerne ret markant, eller i hvert fald den polske militære ledelse.
Men skal vi ikke lige folde den ud, fordi Zapad-øvelsen i Hviderusland, den kan nok ikke være rettet mod Moldova eller Georgien, der er lidt langt.
Nej.
Så den kan gøre, hvis det her var sådan en øvelse, der skulle dække over et angreb, så kunne den jo gøre en af to ting. Den kunne angribe Polen, eller den kunne angribe de baltiske lande.
Den
militære ledelse virkelig, at det er det, der vil ske?
Det tror jeg ikke, men de frygter jo den korridor, der er imellem enklaven Kaliningrad, det gamle Königsberg, og så Belarus eller Hviderusland. Det er højst, det er et sted mellem 60 og 100 kilometer, hvor der er et bælte, der forbinder Polen med de baltiske stater. Og der er altså en kontinuerlig bekymring i Polen og de baltiske stater om Rusland og Belarus på et eller andet tidspunkt vil prøve at skære over der, sådan så at de baltiske stater ligesom ligger alene for sig selv. Men det vil jo være et angreb på NATO-territorium, og derfor tror jeg altså, at vi skal se, det er ikke det, der sker lige nu, men der er ingen tvivl om, at polakkerne er bekymrede, og de kommer med et sprogbrug for os alle sammen, hvor de siger, vi er bekymrede over det, russerne gør. Og jeg tror, og det ved jeg ikke, hvad du siger til, men jeg tror, at det er ligesom håbet om at få russerne til at sige, undskyld, det var en fejl, vi skal nok nedeskalere. Men jeg føler mig ikke helt overbevist om, at russerne vil komme med den melding.
Nej, og det, jeg tror, jeg vil være bekymret for, hvis jeg sad og lavede forsvarspolitik i Warszawa, det var, okay, de kan flyve droner, som ganske vist ikke angriber mål på jorden, men ind over vores grænse. Hvis man skulle oversætte det til noget i forbindelse med den her militærøvelse, kunne det så være, at der lige var en del en kampvogne, som kørte mellem Hviderusland eller Rusland og Kaliningrad. Ikke fordi de rigtig angreb nogen, men de kørte der bare ligesom og krænkede polsk suverænitet, og så kunne man jo se, hvad der kom ud af det. Så jeg tænker, polakkerne har behov for at sige, det her, det vil vi ikke finde os i. Og måske kunne det her også være begyndelsen til, at polakkerne så siger, okay, men så flytter vi altså militære styrker tættere på grænsen, så vi er sikre på, at der er styr på sagerne. Det kan jo også være sådan nogle ting, de gerne vil tale med deres kollegaer i NATO om.
Ja, altså prøve at i et fortroligt rum tale om, hvordan skal vi håndtere det her på den måde? Skal vi rykke tropper tættere på grænsen? Skal vi udspænde en stærkere paraply over Polen? Skal vi lade denne paraply måske gå ind over ukrainsk territorium, så vi kan nedskyde droner, inden de kommer ind i NATO-territorium? Der er sådan en, du talte om eskalationsstigen, altså der er sådan en helt stige, I alle sammen skal forestille jer, man kan gå op af, men så skal vi også huske, at når man går op ad en stige, så kan man jo også gå ned af den, og der ligger en masse symbolpolitik, og det er den superspændende amerikanske statskundskaber Herman Kahn, der i sin tid lancerede den her eskalationsstige, og det er noget af det, som vi, de også der arbejder med det her, virkelig sidder og kigger på, og ofte så taler man om, at en situation kan eskalere, men Herman Kahn understreger, at det vigtige er jo altså også at finde ud af, hvordan kan man nedeskalere det her. Og lad mig komme med et eksempel, fordi det her kommer jo meget tæt på den polsk-ukrainske grænse. Vi to har jo talt om åbningen af 1. verdenskrig i en krisekast, og jeg tror, at vi glemte at sige det i den, men så får jeg det sagt nu, at dengang i 1914, der besluttede den franske politiske og militære ledelse sig for at trække de franske tropper 10 kilometer væk fra grænsen, så britterne, der sad og skulle prøve at finde ud af, skal vi støtte belgierne, skal vi støtte franskmændene, at de ligesom forstod, at franskmændene prøvede at deeskalere situationen, og det var ikke franskmændene, der agerede aggressivt. Og der er jeg enormt spændt på, med det her historiske eksempel i mente, hvordan agerer polakkerne, hvordan agerer NATO, og ikke mindst, hvordan agerer storebror i USA på det her? Altså, hvad pokker gør Donald Trump, der hele tiden siger, at han taler godt med Putin, og nu skal Putin og Rusland få nye sanktioner? Altså, hvad gør USA over for Rusland i det her tilfælde, hvor to lande i NATO's fly har været i luften?
Jo, jeg synes, du har fat i noget vigtigt med hensyn til den mulige eskalation mod... eller ind over grænsen til Ukraine. Ukraine har jo siden krigens begyndelse ønsket sig NATO-luftstøtte, og de har kaldt det en sikker zone, at NATO skulle ligesom i et område sikre sig, at der ikke kom droner eller fly eller missiler mod Ukraine, og så selvfølgelig heller ikke mod NATO-landene bagved. Og en del af ideen med det har jo været, at jo flere NATO-styrker, der kunne bruges på at støtte Ukraine, også i Ukraine, desto mere kunne ukrainerne selv koncentrere sig om at kæmpe mod russerne i øst. Så en NATO-flysikker zone sådan i det vestlige Ukraine, det vil de blive meget glade for i Kiev. For dem, der måtte ønske at øge NATO's engagement, der ville det også være en vej igennem, så du vil helt sikkert se de baltiske lande. Om polakkerne vil gøre det, det er jeg lidt mere i tvivl for, at argumentere for, at det er sådan noget, der er brug for. Så hvis NATO har lyst til at købe flere aktier i den her krig, end de allerede har købt, så er det her en anledning til at gøre det.
Og der tror du peger ind på noget af det vigtigste overhovedet. Har NATO lyst til at købe flere aktier i denne her krig, eller ej? Og der tror jeg virkelig, at der vil vi, hvis vi kunne få lov til at sidde inde i North Atlantic Council, det man kalder for NACC'en, eller det nordatlantiske råd, hvis vi kunne få lov til at sidde sammen med alle de faste ambassadører i NATO, og måske også den militære ledelse i NATO, så vil vi opleve, at der er en vis splittelse på det her punkt. Fordi det her er jo ikke det, som hverken Italien eller Spanien drømmer om. Det er måske ikke engang sikkert, at det er det, som Polen drømmer om. Og hvor Finland står efter, at Medvedev, altså den tidligere russiske præsident, har været ude at sige, at Finland forbereder sig på et angreb på Rusland. Altså, der er så mange ting i spil lige nu, at jeg tror, at der er nogle NATO-stater, der vil prøve at neddrosle det her, og prøve for os alle sammen til at tage det roligt og undgå en eskalation. Og der er andre, der gerne vil presse på for, at NATO engagerer sig endnu mere, fordi at de ser det her som krigen i Ukraine, som ikke Ruslands endelige skridt, men som Ruslands første skridt imod at skulle erobre for eksempel de baltiske stater.
For pointen er netop, at den her krig, den er ikke ved at slutte. På trods af alt snakken om topmøder og våbenhvileforhandlinger og sådan noget, så er det, der sker, i modsætning til det, man taler om, så er det, der sker, at krigen intensiveres, og at de vesteuropæiske lande, presset af USA, måske ikke er så interesseret i den her krig, som de har været, bliver mere og mere engageret i krigen. Ikke? Så vi er på et af de her tidspunkter, hvor man kan vælge eller gå til højre og til venstre. Vil man, som jeg sagde før, købe flere aktier i den her krig? Eller vil man sige, okay, det vi gør nu, det er sådan set fint, lad os fortsætte på den måde.
Og der tror jeg, at hvis vi kigger på, hvad Mette Frederiksen på statsministeriets Twitter-konto, Mette Frederiksen har jo så vidt, hvad jeg ved, stadigvæk ikke sin egen Twitter-konto, eller X-konto, undskyld.
Men hun har Instagram, skal vi huske.
Ja, men statsministeriet har en, og der har hun på engelsk udsendt en besked. Og når jeg nærlæser den hurtigt, og så på dansk, så siger hun, at Danmark står skulder ved skulder med Ukraine, Polen, og alle vores NATO-allierede. Altså, det er ret hård tale, som jeg ser det, men er det så andet end tale? Det tror jeg måske går hen og bliver til det, som vi skal holde øje med de næste, ikke bare timer, men dage. Altså, fordi vi har også set udspil fra nærmest samtlige ledere i Europa, og som både er medlemmer af NATO og EU, der har taget hård afstand fra det her. Men hvordan går det her hen og bliver til politik? Hvad gør man? Bliver det politik, hvor man prøver at lave yderligere sanktioner? Vi har lige fået den 18. sanktionspakke. Prøver man at få USA til at sige, okay, nu er nok nok? er Trump så svækket i USA, at man kan få ham til at skulle synes, at han skal fremstå som en stærk mand over for Putin? Altså, der er så mange ting i spil her, og jeg er virkelig usikker, og jeg synes, det er meget vigtigt at sige til vores lyttere, at jeg i hvert fald er meget usikker på, hvad det næste bliver, fordi det kan gå så mange veje lige nu, afhængig af en masse indrigspolitik i de forskellige medlemslande i NATO.
Nå, fordi det modsatte argument kan jo også gøre sig gældende og sige, når ja, russerne de fløj ind over grænsen, så skød vi dem ned. Det virker. Lad os fortsætte med det. Så der er nogle forskellige muligheder. Jeg tænker, at den her diskussion ikke udelukkende handler om, hvad der sker omkring Polen, men den i høj grad også handler om, hvordan de næste måneder i Ukraine-krigen forløber, og hvorvidt at det er sådan, at europæerne har tænkt sig at engagere sig yderligere på forskellig vis, øget støtte, måske aktivere den her indsatsstyrke, som man går og pusler med, eller om man i virkeligheden vil fortsætte, som man har gjort siden 2022, med at bistå Ukraine i at føre deres egen krig. Det er jo det store, grundlæggende strategiske spørgsmål. Vil man selv engagere sig, eller vil man fortsat lade ukrainerne køre krigen?
Og vi skal huske i det her ræs, som både du og jeg flere gange har sagt, og som vi siger, når vi er ude og holde foredrag, jamen altså i marts 2022, der havde Rusland kontrol med 27% af Ukraines territorium. I dag har Rusland i august måned, af de seneste tal, jeg har fået, der havde Rusland kontrol med 19% af Ukraines territorium, inklusiv de 4,5%, som Krimhalvøen udgør. Så altså Rusland har kun i gåseøjne erobret omkring 14% af Ukraine, siden de startede deres invasion i 2022. Så snakken om Ukraine ved at falde er meget svær for mig militærstrategisk at se fornuften i. Mikkel, vi sagde jo, at vi også ville tale Israel, og inden at vi har brugt al vores tid på at tale Ukraine, skal vi så endnu en gang kigge på nogle luftangreb, den her gang ikke over Polen, men over Katar.
Jo, og den her gang er det AF-35'erne ikke i forsvarsposition, men i angrebsposition, så vidt man kan gætte sig til. Altså, israelerne har ikke offentliggjort sådan en fuldstændig beskrivelse af den her mission, men så er det israelske F-35 og formentlig også israelske F-15-jagerfly, som har angrebet et mål i Katar, hvor Hamas-ledere skulle være forsamlet. Hvad resultatet af det angreb har været, er omdiskuteret. Israelerne har bare sagt, at de har gennemført angrebet mod de her folk. De har ikke sagt, hvad resultatet var blevet. Okay. Hamas og vist nok også myndighederne i Katar har til gengæld sagt, at de er at der var nogle af de her Hamas-folk, der blev dræbt, men der var også et familiemedlem, Katar-vagter og andre, der blev dræbt. Som andre ord, det var ikke så stor en succes, som israelerne påstod. Og der må vi nok vente og se. Hamas plejer ikke at være super meddelsomme, når israelerne slår deres ledere ihjel. Så der kan vi godt vente et stykke tid på at se, hvad det endelige resultat er. Men det er i hvert fald det, der er sket. Og Lars, skulle vi lige prøve at køre den der operation igennem, ligesom vi har talt om, hvad er det egentlig russerne kan have gjort? Fordi jeg synes, jo mere man graver sig ned i, hvad der har sket her, desto mere ser det lidt anderledes ud, end man måske umiddelbart kunne tro, når man fulgte mediedækningen af det her.
Ja, altså det synes jeg, du har ret i, fordi vi skal passe enormt meget på med, vi skal huske at kigge på et landkort. Altså, hvordan kan de her fly have angrebet? Og Katar og Israel ligger jo ikke lige op ad hinanden, på trods af, at det lidt kan lyde sådan, når nu vi hører, at Israel har angrebet Hamas-ledere i Katar. Altså, de har jo været ude at flyve et vidt stykke vej, ikke?
Jo, fordi altså, hvis man skal flyve fra Israel til Katar, så bliver man nødt til at flyve over den arabiske halvø, Så Israel har egentlig to muligheder. De kan flyve gennem saudiarabisk luftrum, eller de kan flyve gennem jordansk luftrum, og så flyve ned gennem Golfen. I begge tilfælde er det svært at forestille sig, at de kan gøre det, uden at blive opdaget. Også fordi, at Katar er hjemsted for ikke alene en saudiarabisk luftbase, og ikke alene en Katar-luftbase, men også for en amerikansk luftbase og et meget stort amerikansk militært hovedkvarter for Mellemøsten. Og vi ved, at det hovedkvarter kan forsvare sig selv. Det har det gjort mod angreb fra Iran. Så når israelske jagerfly bare kan flyve ind og bombe det her, så er der enten nogen i det saudiarabiske luftforsvar, som snarest får sig et nyt job.
Katars luftforsvar.
Og Katars luftforsvar, USA's luftforsvar. Eller også, så er der nogen, der har set noget og besluttet sig for, at det har de ikke tænkt sig at gøre noget ved.
Ja.
Fordi der er et subplot også, fordi ikke alene er der langt, når der er så langt at flyve, så når de helt ud på kanten af en F-35's rækkevidde. Og selvom de kan have ekstra, så kan de have ekstra brændstof med i sådan nogle beholdere nedenunder flyet. Hvis de har det, så er F-35 flyet ikke lige så usynligt på radar, som det ellers ville være, og derfor er det nemmere at få øje på. Under alle omstændigheder, næsten uanset om de har brændstof med selv eller ej, så vil der skulle være noget lufttankning. Det er jo altså så et kæmpe tankfly, formentlig under beskyttelse af nogle jægerfly, der skal ligge cirka halvvejs og tanke de her fly, formentlig både på ud- og hjemturen. Det fylder også lidt i landskabet. Det er igen også usandsynligt, at der ikke er nogen, der har fået øje på det.
Helt enig. Og derfor... så er det her angreb næppe kommet som en overraskelse for Katars ledelse. Jeg har i hvert fald meget svært ved at forestille mig det. Og det er slet ikke kommet som en overraskelse for amerikanerne. Så der er altså... I sidste uges version af Geopol, der talte vi jo om, at Mellemøsten er under forandring. Da jeg holdt foredrag i går, der var folk overrasket over, at jeg kunne fortælle, at palæstinenser i Libanon nu nedlægger deres våben og giver dem til den libanesiske stats egen her. Men jeg tror, at hvis vi ligesom skal koble det til det, vi sagde i sidste uge, så sker der altså en transformation lige nu i Mellemøsten, hvor at det ikke er sikkert, at Hamas længere er i sikkerhed nogen som helst steder, fordi at alle forbinder det med, at de taber. Altså, Hamas er ikke længere dem, der laver de store ulykker mod israelerne. Jo, det gør de opinionsmæssigt i Vesten, men de er ikke dem, der tilfører de onde israelere nederlag, som de hidtil har været. Og så begynder det ligesom at gå hen og blive til lidt, USA holder med Israel, i hvert fald under Trump, på en rimelig brutal måde. På hvilken side vil man være? Vil man være på den side, hvor Hamas, Hezbollah og Iran står som indiskutabelt taber lige nu på slagmarken? Eller er det på tide at holde op med at støtte Hamas eller Hezbollah, eller negligere, hvad der sker i Iran, og så holde med amerikanerne, israelerne, eller i hvert fald ikke blande sig i den konflikt, hvad vi nok ellers tidligere ville have set.
Nej, og der er der jo et... der er der sådan et skel mellem verdens berettiget forargelse over, at man bare angriber et land, og dermed bryder suverænitet og folkeret og FN-pagt og hvad jeg ved ikke hvad. Og så mekanikken i angrebet. Fordi lad os lige fortsætte det der mekanikken en lille smule. Det er svært at forestille sig, at der er nogen, der er blevet rigtig overrasket over det her angreb. Så kan vi diskutere, hvornår de bliver overrasket. Altså opdager de amerikanerne på et eller andet tidspunkt, at de her fly er i luften, og så spørger de israelerne, hvad pokker er de i gang i, og så siger israelerne, hvad de vil, og så beslutter amerikanerne sig for, okay, lad dem gøre det. Og så siger de det for øvrigt også til Katar. Der er sådan lidt diskussion i pressen om, hvorvidt Katar har fået det at vide eller ikke har fået det at vide. Og man kan måske godt forstå, hvis Katar ikke har lyst til at sige, at de har fået det at vide, fordi så må man jo spørge sig selv om, hvorfor de så ikke har forsvaret sig mod det der angreb. Så det er præcis ligesom mudret, som du beskrev det før. Men Men det, der jo så også er på spil her, det er jo svært at forestille sig, at Israel ville have gennemført det her angreb, medmindre de havde en relativt stor tro på, at de der mennesker var der, og når de angreb, så ville de ramme dem. Den eneste måde, de kan have fået det på, det er ved, at de har været til stede med en eller anden efterretningsoperation på jorden. Det kan måske også være, at ikke alt det der angreb er foretaget med de der fly, men at flyene på en eller anden måde også er en afledningsmanøvre fra nogle droner eller noget så gammeldags som en bilbombe eller andet på jorden, som har gennemført meget af det. Altså næsten uanset hvad, så har israelerne på en eller anden måde været til stede i Katar. Og det kan igen også være, at Katars efterretningstjeneste ikke har fanget det, og de amerikanske efterretningstjenester heller ikke har fanget det. Men med al respekt for de israelske efterretningstjenester, så tænker jeg måske alligevel, der må være nogen, der er lidt opmærksom på, hvad folk laver rundt omkring Hamas' hovedkvarter, hvis man gerne vil beskytte dem. Så igen er der også noget der, som rejser en del spørgsmål, som jeg ikke synes, der er et svar på i de meget skråsikre udmeldinger her.
Mikkel, skal vi tage den konspiration?
Og det efterlader en med sådan mange spørgsmål, ikke?
Ja, og derfor så bliver der rig lejlighed for konspirationsteoretikerne, der tager den ned af vejen her. Og der vil jeg gerne, altså du siger, at israelerne har været til stede med en efterretningsoperation. Tænk hvis nu det er amerikanerne. Altså, helt ærligt, kunne Trump og hans folk finde på at sige, hør det her, vi har nu officielt sagt, at Hamas skal væk. Lad os hjælpe israelerne med at få Hamas væk. Jeg tror ikke, det er det, der er sket. Jeg tror, det er israelerne selv. Men jeg tror sådan set, at det er faldet i meget god tråd med, hvad Donald Trump og hans folk går og tænker lige for tiden. Og det må også rejse en del problemer internt i Katar, fordi der er jo blandt andet folk fra Trumps inderkreds, der har modtaget en hel del penge gennem de seneste par år fra Katar. Altså, så Katar må også selv ligesom spørge, hvad sker der lige her? Vi har betalt jer ret mange penge, og nu sidder I som justitsminister for eksempel, og så bliver vi lige pludselig angrebet. Og jeg lagde også mærke til, at Katar omtaler det her som en kriminel handling. De har med vilje undgået at sige, at det her er en krigshandling, men nøjes med at sige, præcis, at det her er en kriminel handling.
Jo, fordi hvis det var en krigshandling, så skulle de jo erklære krig mod Israel. Og det er præcis det. Den samme diskussion, som polakkerne har over for hvad hedder det, russerne, selvom russerne så ikke er gået lige så langt.
Yes, og der skal vi også lægge mærke til, at polakkerne...
Hvis jeg lige må... Du, ja, undskyld. Du havde bare en super vigtig pointe, Lars.
Ja, kør med den.
Ja. Du havde en super vigtig pointe om, at hvordan er det at være amerikansk allieret? Det alle har besluttet sig for, siden Donald Trump kom til, det var, at hvis man gav store nok gaver, så var man på den sikre side. Så Katar har givet banden et nyt Air Force One. Og det er så kun toppen af isbjerget af, hvad Trump og familien har fået. Så enten er konklusionen på det her, at Trump er fuldstændig ligeglad, og europæiske og mellemøstlige og asiatiske allierede må sige, at amerikanerne de gør, hvad pokker der passer dem, og derfor kan vi egentlig ikke, altså vi kan ikke handle med dem. Det er den ene mulighed. Den anden mulighed er, at Katar har fået noget for alle de penge, de har givet. Så det her, det er faktisk den aftale, man lavede om, hvordan man skulle slippe af med Hamas. Det kan være Katar, som så mange andre folk, der lejer ud til, til folk, føler, at hvad hedder det, nu var det egentlig på tide, de skulle flytte, og det var lidt svært at smide mod, så var det her en måde, man gjorde det på. Og det er ikke for at tage let på tab af menneskeliv, det er ikke sådan ment. Men i sådan den geopolitiske kynisme, så synes jeg faktisk, at de to scenarier for mig fremstår lige sandsynligt. Altså på den ene side, at det her siger noget om, at man ikke kan stole på amerikanerne. På den anden side, at det kan man. Og det er sådan lidt vigtigt, hvad for en af de to historier, der er den rigtige.
Men Mikkel, er vi et cross? Altså på den måde, eller et krydsfelt, hvor at du på den ene hånd til en vis grad kan stole på amerikanerne, nemlig de er interesseret i deres egne interesser, og med den anden hånd kan du overhovedet ikke stole på dem, fordi at tingene er så volatile, som de er. Altså, hvis jeg var Katar, jeg turde hverken satse på det ene eller på det andet, om jeg så må sige, fordi jeg ville føle mig dybt, dybt usikker over, hvad pokker det egentlig er, der sker.
Ja, måske. Eller måske er dem, der er på indersiden af alt det her, de er meget mere sikre på, hvad det er, der er foregået.
Ja, og vi er ikke på indersiden.
Nej, det er vi jo ikke. Vi laver bare en podcast. Men derfor tror jeg egentlig også, at jeg tror, at det her det er et af de tidspunkter, hvor det er meget bedre at være nysgerrig, end at være konkluderende.
Ja, og derfor tror jeg... I det oplæg, jeg i al hast skrev her lidt tidligere i dag til det her, der skrev jeg jo ind, hvordan EU har reageret på det her. Og der tror jeg måske, at EU med Ursula von der Leyen er gået ud lidt for hurtigt og har reageret, og derved mistet diplomatisk operationsrum. Fordi man har sagt, nu bliver vi altså nødt til at sanktionere Israel og sådan nogle ting, og har bare sådan så, hvorfor? Hvorfor er det det her, der gør, at du synes, at vi skal sanktionere Israel? Israel har i Katar ikke gået efter at bombe civile eller tilfældige personer. De er gået målrettet efter en terrororganisation. En terrororganisation, der er på EU's terrorlistes leder. Altså, hvad dalen er, det er, man er fanget af i Europa. Altså, vi er blevet fanget af en folkestemning, der nu styrer vores politik, i stedet for lige at tage det roligt, og så stiller selv spørgsmålet, er det her egentlig i orden? Altså, jeg har meget svært ved at se, at det her ikke er i orden, når du gør et forsøg på at bekæmpe en terrororganisation som Hamas.
Men måske skulle vi så også lige kigge lidt ind af, hvis vi diskuterer kynisme her, ikke? Fordi
jo, og det var dybt kynisk set, det jeg sagde. Ja,
ja det er jo det, vi laver i Geopol, Lars. Men for mig at se, at det von der Leyen taler sig ind i, det er den optakt til FN's generalforsamling, hvor europæerne føler, at de skal give palæstinenserne en eller anden anerkendelse af den palæstinensiske stat. Det er de ikke helt sikre på, hvad det betyder, men det vil få dem igennem FN's generalforsamling på en måde, hvor splittet mellem nord og syd ikke bliver for stort. Så jeg tror, det, altså Ursula von der Leyen taler om FN's generalforsamling snarere end angrebet i Katar. Ja. Men det pudsige ved EU-landenes udmeldinger, inklusive Storbritanniens udmeldinger på det her område, er jo, at vi kører samme type retorik, som man gør i Mellemøsten. Nemlig, at der faktisk er relativt langt mellem det, vi siger og det, vi gør. Og i praksis tror jeg egentlig, den analyse, du lige kom med, den tror jeg, der er relativt mange europæiske udenrigsministerier, der sådan set ville nikke til. Men det er bare ikke det, de siger.
Nej, og nu kritiserer vi jo ofte og med stor glæde udenrigsministerier i vores podcast. Men altså, de er jo ikke dumme, de mennesker, der er ansat i udenrigsministeriet. Men nogle gange bliver de nødt til at gøre og sige noget, som de måske ikke har lyst til. Men det er fordi, det er det, der gør, at de kan gennemføre den politik, de vil. Og her tror jeg, at vi skal holde enormt meget øje med, hvad du påpeger, nemlig, hvad siger man, og hvad gør man? Fordi der er en meget stor forskel i hele det her, og der er enormt meget symbolpolitik, og vi vil også i forbindelse med FN's generalforsamling komme til at se det, og vi vil også komme til at se nogen, der, hvis der er nogle dygtige journalister, der lytter til det her, så begynd at stille spørgsmål til politikere om, når I siger Palæstina, hvad mener I så egentlig? Altså, har I Hamas' opfattelse, som er from the river to the sea, eller taler I to-statsløsning, eller hvad er det egentlig? Og det tror jeg i øvrigt også, at vi alle sammen som civile borgere skal tage en diskussion med os selv og vores omgivelser om, når vi siger, palæstinenserne har ret til en stat, eller nogen siger det. Hvad menes der så egentlig? Fordi det er altså også en meget, 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 meget bred palet af ting og sager, man kan komme ud i og tale om der, og hvor det er virkelig usikkert, hvem det er, der egentlig siger hvad, og hvad de mener med det.
Tror du, det her har bragt en våbenhvile, en fredelig løsning på konflikten tættere på, eller længere væk?
Jeg synes, det er meget svært. Jeg synes ganske ærligt, det er svært, men jeg tror, at hvis det er rigtigt, det vi ser, nemlig der er en forandring i Mellemøsten, så gælder det for palæstinenserne at få overtalt Hamas til at forstå, at slaget er militært tabt, og hvis I vil overleve som enkelte individer, så bliver I også nødt til at nedlægge våbnene. Det tror jeg, men jeg tror desværre ikke, det er der, man er. Men jeg tror, at det var det, som den palæstinensiske befolkning skal gøre nu. Fordi det ser jo altså ud som om, at israelerne giver den fuld kraft på at fjerne Hamas' ledelse, og også om et øjeblik giver den fuld kraft på at gå ind i Gaza by og fjerne Hamas' ledelse derfra, og de Hamas-krigere, som de har identificeret.
Ja, jeg synes nemlig, og nu jeg fortsætter min sammensværgelsesteori fra før, I know, men jeg synes, hvis man fortsætter ned ad det spor, du også peger på der, så er der måske konturerne af, hvad der i virkeligheden er amerikanerne og israelernes plan. En plan, som de muligvis har fået sauderne og Katar-folkene med på. Nemlig, at israelerne tager ansvaret for store dele af Gaza. Israelerne har jo gennem hele den her konflikt sagt, at vi vil ikke igen være politimyndighed i Gaza. Det har vi prøvet, det var ikke sjovt. Det kunne se ud, som om israelerne har indset, at den eneste måde, de kan lukke det her på, og det tror jeg egentlig også, de gerne vil, det er, at så må de besætte, om ikke hele Gazastriben, så i hvert fald nok til, at det er dem, der ligesom må varetage noget af kontrollen. I det øjeblik, de gør det, så får de selvfølgelig også ansvaret for at brødføde civilbefolkningen, hospitaler og alt sådan noget, og der vil de have brug for golflandenes hjælp til at finansiere. Jeg tvivler på, at de møder op hos FN og beder dem om at komme tilbage. Ville Hamas' ledelse gå med til den løsning? Nej, det ville de ikke. Hvis man skulle nå frem til den løsning, ville det så kræve at helt eller delvist fjerne Hamas' eksilledelse? Ja, det ville det nok. Hvis det er i den kontekst, man ser angrebet her, så er det på sin egen paradoksale måde en del af israelernes og muligvis også amerikanernes våbenhvilestrategi.
Ja, og så gælder det bare om at stoppe som leder i Hamas. Altså fordi så er man det primære mål for al israelsk operation de næste par måneder.
Nå, men det bliver jo super spændende at se, om der reelt er en arvefølge i Hamas, eller om Israel faktisk har ret i, at de har nedkæmpet og presset Hamas så meget, så det er ikke længere en hierarkisk organisation, men det er enkelt celler, enkelt individer og små grupper rundt omkring. Og at de der folk i Katar, uanset om de nu måtte være i live eller ej, i virkeligheden ikke har styret super meget.
Spændende, og puha for en dag. Hvad skal vi så holde øje med her? Og det er vel i virkeligheden nærmest de næste par timer, vi skal gøre det her. Altså, Mikkel, hvad holder du øje med de næste par timer, og måske dage og uger?
Møde i Bruxelles? Hvad siger NATO? Er NATO optaget af, at det her er en enkeltstående begivenhed, hvor luftforsvar virkede videre? Eller vil man se det i sammenhæng med den russiske og belarusiske militærøvelse? Og vil man deraf efter begynde at diskutere, om det her skal påvirke Ukraine-krigen. Altså, som vi diskuterede før, så står man virkelig ved en skillevej. Hvis man ønsker at eskalere konflikten, så er der her en anledning til at gøre det.
Jeg vil i forlængelse af det holde øje med, hvad sker der i USA? Altså fordi, når jeg går ind og kigger på, hvordan de dele af republikanerne, der er i opposition til Trump, hvordan er de lige nu accelererer deres angreb på Trump og siger, at du har lovet sanktioner mod Rusland. Vi ved, at højst 4% af amerikanerne kan lide Putin. Altså, er det her noget, som nogen i kongressen kan bruge til at brødføde en politik, de gerne vil føre, men som Trump ikke har lyst til? Altså, det er ret interessant at holde øje med det, fordi det giver os også en indikation af, hvor stærk eller svag står Trump. Og lige nu siger vi jo, at han står stærkt, men spørgsmålet er, om Epsteins sag og alle mulige andre ting stiller roligt. Og vi ved jo, at han ikke kan genopstille. Altså, hvornår begynder det her ligesom at nedsive, så at tingene eroderer under ham? Og så skal vi vel holde øje med, Mikkel, hvordan at EU og NATO reagerer ikke kun, eller EU i hvert fald reagerer ikke kun på, hvad der foregår i Polen, men vel også, hvad der foregår i Mellemøsten. Ursula von der Leyen har været ude og komme med meldinger, men hvordan kommer det her til at ske?
Jo, og så er der jo hele spørgsmålet om slutspillet i Gaza, som vil blive behandlet i FN på sin måde, hvor israelerne og amerikanerne muligvis i samarbejde med en række arabiske lande vil bevæge sig ind i et slutspil. Og det er ikke for at sige, at vi får fred i Mellemøsten. Jeg tror, det begreb tror jeg, vi skal prøve at undgå her. Men vi er ved at bevæge os ind i en fase af den der konflikt, hvor Israel prøver at konsolidere, hvad de har vundet indtil nu. Og hvordan det kommer til at foregå, det bliver meget interessant at følge.
Du har lyttet til Geopol, der i dag handlede om luftangreb både i Polen og i Mellemøsten. Du kan finde os på Apple Podcast og andre steder, hvor du finder dine podcast. Husk at følge vores feed, så du får den nyeste episode, når den udkommer. Brug lige 5 minutter på at give os en stjerne, eller helst mange flere. Og husk lige at dele den der podcast på dine sociale medier, på LinkedIn osv., så andre også opdager den. Så har folk med interesse for geopolitik nemmere ved at finde det. Tak for i dag.